В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас. Ми знаходимося в програмі «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас знову в студії Орест Білобрам, доктор практичного богослов'я, викладач, заступник президента Євангельського теологічного університету. Орест, ми вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! В минулий раз, дорогі радіослухачі, ми познайомилися з Орестом, дізналися про те, як Бог провадив його і поставив на шлях викладальницької діяльності. І ми почали тему тлумачення Біблії або принципи читання Біблії. Орест, ми попросимо вас нагадати нашим дорогим радіослухачам, всіх, хто зараз з нами, ось ці перші три принципи читання Біблії, про які ми говорили в минулий раз. Будь ласка.
Так, ми говоримо про 7 принципів тлумачення Біблії, які являються фундаментом для того, щоб нам правильно зрозуміти, що Бог хотів нам передати через Слово Боже. І перший принцип, про який ми говорили, це існування єдиного авторського задуму. Тобто ми говорили, що в Біблії закладений авторський задум. Тобто Бог щось задумав і лишив нам це на сторінках Біблії. Другий принцип, про який ми говорили, це існування одного оригінального значення тексту. Це другий принцип. Тобто він логічно випливає з першого і нам говорить про те, що якщо існує один авторський задум, то відповідно існує одне розуміння тексту, одне значення тексту. Тобто ми беремо один вірш, один уривок Слова Божого, читаємо, і там є одне значення. І третій принцип, про який ми говорили, це буквальний підхід до значення тексту. Тобто ми говорили, що Біблію треба розуміти буквально. Тобто буквальний підхід підрозуміває те, що в Біблії слова можуть звучати і буквально, і в переносному значенні. І це нам треба дивитися від задуму автора, як автор хотів нам передати.
Дякуємо вам, Орест, що ви нагадали три перші принципи, які були в минулий раз. Ну і зараз ми продовжимо, дорогі радіослухачі, говорити про принципи або правила тлумачення Біблії, які ми бачимо і впевнені є дуже важливими в нашому житті при нашому особистому дослідженні Біблії. Отже, Орест, розкажіть нам, будь ласка, про четвертий принцип тлумачення Біблії. В чому він полягає?
Суть четвертого принципу в тому, як нам застосовувати граматико-історичний метод для тлумачення тексту. Тобто цей принцип направлений на розуміння того факту, що завдяки граматико-історичному методу в нас, сьогоднішніх читачів, є можливість зрозуміти оригінальне значення тексту, як воно звучало для перших читачів. Як я вже говорив минулий раз, це перший крок – зрозуміти авторське значення тексту, а другий крок для нас – яке це має значення для нас. Це обов'язково два кроки повинні ми робити. Тобто, щоб ми розуміли, кожний читач Біблії автоматично являється тим, хто тлумачить Біблію. Ми прочитали текст, і нас цікавить, що ж він означає, і ми даємо йому якусь інтерпретацію. Це і є тлумачення тексту. Тобто ми в будь-якому випадку завжди це робимо. Розуміємо, не розуміємо це, але це являється фактом. Ми ж не читаємо Біблію, тільки прочитав, закрив галочку, слава тобі, Боже, я сьогодні прочитав, до побачення. Ні, ми читаємо для того, щоб зрозуміти, що нам Бог хотів передати. І цей четвертий принцип оснований на буквальному підході та на одному значенні тексту і складається з таких 5 аналізів. Тобто модифікація їх може бути різна, але їх можна так звести в основу 5 таких аналізів. Це історико-культурний аналіз, це лексико-синтаксичний аналіз, це контекстуальний аналіз, це літературний аналіз і теологічний аналіз. Тобто 5 аналізів. Обов'язково нам потрібно, якщо ми читаємо текст, провести ці аналізи. Ну, наприклад, історико-культурний аналіз ми читаємо. Для того, щоб нам правильно зрозуміти текст, нам все-таки треба розуміти, яка була культура і історія в часи написання Біблії. Бо вона писалася тоді. 2000 років, як мінімум, а то і 3,5 до часів Мойсея. Пройшло тисячоліття. Історія помінялась, культура помінялася. І нам треба завжди розібратися в цьому моменті. Один брат проповідував і говорить про оцю жінку, якщо ви пам'ятаєте, з дії святих апостолів, Лідія, яка торгувала карамзином. І він каже, я не знаю, як вона до цього часу шанувала Бога, чи по-православному, чи по-католицькому, але з приходом Павла вона почала правильно шанувати Бога. Ну, перше століття, які католики, які православні, які протестанти, нікого нема. А він таке говорить. Тобто елементарні знання історії і культури нам потрібні, щоб правильно зрозуміти, що нам хотів автор передати, коли це описує. Да, описуються якісь події. Нам завжди треба розуміти, коли це відбувалося там, хто був царем, яка імперія була на той час, хто там був імператором, хто був первосвящеником. Ну, всі ці моменти нам треба подивитися і розуміти, щоб ми могли зрозуміти. Ага, ця подія відбувалася до потопу Ноя, а ця до полону юдеїв, а ця після приходу Ісуса Христа. Все, і ми вже тоді більш-менш орієнтуємося. Тобто нам хоч елементарну хронологію треба знати біблійних часів для того, щоб зрозуміти. Тобто це історико-культурний аналіз. Якісь подивитися культурні моменти, да, саме елементарне. Колись розірвана одежа малось на увазі одне. Да, сумнів, якесь незадоволення, яка жалоба, ще щось. А сьогодні ходять в порваних одежах. Це нормально. Кажуть, що ти прийшов в порваних штанах? Ну, це модно. Бачите, сьогодні модно. А в часи Біблії це означало зовсім інше. Тобто культура міняється. Тому нам завжди потрібно взяти це до уваги. Тобто історико-культурний аналіз. Провести дану горівку, який ми досліджуємо. Потім провести контекстуальний аналіз. Тобто взяти контекст. Тобто в нас є якийсь уривок, нам треба взяти до нього певну частину і після нього, щоб правильно зрозуміти, про що веде автор мову. Ну, є такий відомий вірш, що уривок, ви, лист Христів, вас всі знають, пізнають, там до Коринтян, 2 Коринтян, 3 глава написано. От ми, лист Христів, що це означає? Ну, говорить, от нас повинні взнавати, у вас повинна бути така одежа і тому подібне, щоб вас всі бачили і зразу пізнавали. Коли я читав цей текст, я подивився, то там мова не йде про одежу. Якщо взяти контекст, там мова йде про доручальні листи. Апостол Павло пише, він там доказує своє апостольство, він каже, мені не треба ніяких доручальних листів, як там інші приносять. Каже, ви, церква в Коринфі, ви мій доручальний лист. Тобто ви, жива церква з дарами Духа Святого, яка потужно діяти, яку я родив, тобто ви мій доручальний лист. Тобто, коли ми цей текст застосовуємо, тобто ми його повинні застосовувати не до одежі, а до нашого служіння. Тобто, наприклад, вчитель недільної школи, да, випустив дітей з недільної школи, пішли в підросткову школу. Новий вчитель, прийшли до нього діти, він з ними поговорив, послухав, дивиться, гарно знають Біблію, розбирається все і каже, оце молодець, вчитель недільної школи, гарно виховав дітей, гарно їх навчив. Оце наш доручальний лист, а не то, що наша зовнішність. Бо я розказую такий приклад. Неділя, тобто спомин смерті Ісуса Христа, їду в машині на зібрання, зі мною сестри їдуть, косинки, все як положено, машина ще така, це було 90 роки, акваріум, як я кажу, тобто вікна, видно все, зупиняє мене поліцай і каже, дихни мені в трубку. Ну що, він не бачить, що я лист Христів? Ну не видно, що я віруючий чи що? Ні, не видно, виходить. І я кажу братам, ну як це зрозуміти? Один брат мені каже, це місце стосується тільки сестер. Тому отакий виборочний підхід, це приводить нас до перекручування Біблії. Тобто завжди треба взяти контекст. Іменно контекст допоможе нам зрозуміти думку автора, про що там йде мова. Лексико-синтаксичний аналіз теж треба провести. Тобто, щоб ви розуміли, наші Біблії, що синодальний, що, наприклад, Огієнка, вони писалися вже трошки давненько, і там є багато застарілих слів. І тому нам треба ці слова зрозуміти. Да, в Діях святих апостолів там Огієнко пише, нагло щинився шум з неба, і почалось День П'ятидесятниці. Ну, один брат говорить, ну, Бог нагло Духом Святим не хрестить. Тобто, український переклад, що неправильно це. Кажу, та це ж застаріле слово. По-українськи нагло – це нахабно. А нагло – це застаріле слово, це раптово. Раптово, все дуже просто. Тобто треба розібрати значення слова, щоб не було, як з одною мамою. Дочка прийшла зі школи і питає, мамо, а що таке аборт? Мама така перелякана, ну, дочка, ще невеликі класи. каже, зараз я тобі розкажу. Швиденько там інтернет, подивилась, як там малим дітям пояснити, що таке аборт. Прийшла, розказала їй все. І питає дочку. Дочка, де ти це слово чула? Ну, каже, ну як, в школі ми вчили. Як вчили? Ну, на предметі вчили вірш. Який вірш? Ну, каже, там були такі слова. І білі зволни аборт корабля. Тому, щоб не попадати у такі ситуації, нам треба чітко зрозуміти значення певного слова, про що ми ведемо. Щоб не було таке в городі бузина, а в Києві дядько. Нам чітко треба розібратись із значенням слова. Це якраз лексика і займається значенням слова. Тому я кажу, для того, щоб правильно зрозуміти Біблію, ну, треба нам елементарні шкільні знання, лексики, синтаксиса, історії, культури. Це нам все треба для того, щоб розуміти правильно, що дохотів нам сказати автор. Літературний аналіз. Тоже потрібно чітко вияснити, в якому літературному жанрі написаний даний вірш чи даний цей. Бо якщо ми читаємо, наприклад, псалми, ми розуміємо, що це поезія, а в поезії дуже багато метафор, і вони дуже часто в переносному значенні. Тобто там «Бог моя скала», «Бог моя твердиня» і тому подібне. Тобто нам треба чітко зрозуміти, що про що йде мова? Коли ми читаємо «Дії святих апостолів», там ми розуміємо, що це історична книга, там більш буквально. І коли в першому псалмі говорить про дорогу, то там мова йде, так сказати, про життя і поведінку людини. А коли там про дорогу суботнього дня, то ми розуміємо, що це певна відстань, яку там в суботу ходили люди. Тому нам теж треба чітко розібратися із літературним. Тобто, якщо ми читаємо об'явлення, ми розуміємо, що там багато символів, нам треба це пояснити. Тобто, літературний аналіз теж відіграє свою роль. Ну, і теологічний аналіз. Тобто, ми щось прийшли до якогось висновку, нам обов'язково треба провірити це на основі всієї Біблії. Ну, один такий тлумач сказав, Ісус сказав, я виноградина. Ага, я виноградина. Виноградина створена Богом. Добре. І що це означає? Ісус, значить, створений. Він не Бог. От прийшов до таких висновків. Ну, це ж елементарна єресь. Коли ми читаємо інші місця Писання, ми чітко бачимо, що Ісус – це Бог. Тому обов'язково треба робити, так сказати, аналіз тексту для того, щоб нам зрозуміти початкове значення автора.
Дуже дякуємо вам, Орес, за ці 5 аналізів, необхідних для тлумачення Біблії. Дорогі радіослухачі, ми дуже сподіваємося, що ці принципи, які ми сьогодні відкриваємо і чуємо, вони будуть корисними для кожного з нас при нашому особистому дослідженні Біблії. Ну, а ми продовжуємо далі. Орест, ми віримо, що Біблія – це Богом натхненна книга. Її унікальність, її гармонійність, її відповідність історії, це сверхприроднє переживання при її застосуванні, свідкують про божественного автора. Скажіть, можливо, п'ятий принцип якось пов'язаний ось з цим богонатхненням?
Саме так. Тобто п'ятий принцип – це віра в богонатхненність цієї Біблії. Тобто цей принцип направлений розуміння того факту, що Біблія є богонатхненним Словом Божим і не містить помилок. Ну, це стосується всієї Біблії, тобто канонічної, 66 книг. Тобто Біблія авторитетна. Ісус, коли молився, дав свої первосвященницькі молитви, він сказав, твоє слово – то правда. Тобто Біблія, вона авторитетна, вона має авторитет. Ми до неї можемо звертатись, як до джерела істини. Якщо ми пригадаємо цю історію із Багатим і Лазарем, да, обоє попали в потойбічний світ. І от багач попав в таку ситуацію неприємну, і звертається там Авраам, на Авраамовому ложі там знаходиться цей бідний Лазар, і каже, пошли того Лазаря, хай піде на землю, бо там моїх 5 братів, вони там погано живуть, щоб він їм розказав, як правильно жити, щоб вони сюди не попали. Що йому відповів Авраам, помните? Куди він його відіслав? Вони мають закон і пророки. Все. Слово Боже. Він його відіслав до авторитету Слова Боже. Ні воскресіння, ні чудеса, ні якісь інші такі моменти не поможуть людям. Тільки до авторитетного Слова Божого. Воно дає можливість пізнати істину і спасіння. Ну, я далі там студентам розказую, які погано знають Біблію. Але все-таки Ісус воскресив того Лазаря. І з чим це закінчилось? Фарисеї захотіли вбити і Ісуса, і Лазаря. Бачите, нічим добрим не закінчилося. Ну, це хто не знає Біблію? вірять цьому. А хто знає, говорить, та ні, це два Лазаря різні. Так, це дійсно два різних Лазаря. Ісус воскресив багатого Лазаря. Тому і ми говоримо, Біблія також є безпомилкова. Ну, в Біблії може зустрічатися начебто якісь такі протиріччя. Ну, я пам'ятаю, нас батько ще вчив, ми тоді в атеїстичній країні жили, і він каже, якщо вас будуть там в школі до вас чіплятися, що Біблія, вона неправильна, дивіться, там один євангелист написав, що перші до Ісуса прийшли мудреці, а другий написав, що перші прийшли пастухи. От, і все, ваша Біблія неправильна, ви вірите в це. І він навчив і каже, ні, дивіться, все-таки Біблія права. Просто ці прийшли скоріше, ці пізніше. А як нам вияснити, хто перший, а хто другий? Ну, і коли ми уважно читаємо, то ми бачимо, пастухи прийшли в ту же ніч і прийшли в ясла, де він народився. А коли ми вже читаємо за мудреців, то ми бачимо, що вони вже прийшли в будинок. Тобто вони вже прийшли пізніше. Тому це ніяке не протиріччя. Просто один описав одну ситуацію, а другого пустив, а другий, другого писав, а першого пустив. Тому нема таких помилок в Біблії. Такі, начебто, протиріччя, якщо і зустрічаються, ми їх можемо, так сказати, дослідити і вияснити, про що йде мова. Тобто віра в безпомилковість Біблії дає нам можливість знайти оцю істину. Да, от Яків і Павло, два апостоли, спасіння. Один говорить, начебто, по вірі, а другий, начебто, по ділам. Та хто ж прав? Спасаємося по вірі чи по ділам? Але коли ми дослідимо, то ми побачимо, що вони просто говорять про різні грані. Да, апостол Павло чітко говорить, що спасіння по вірі, без всяких варіантів. А Яків вже говорить, що наші діла являються виявом нашої віри. Тобто, якщо ми дійсно повірили, то відповідно наше життя буде з ділами. Тому, якщо ми будемо визнавати якусь часткову безпомилковість Біблії, то тоді стане питання, а де ж вияснити, де закінчуються помилки, чи де не закінчуються. І другий раз історія нам показала, люди, які починали з, що начебто в Біблії є маленькі помилки, приходили з часом до висновку, що і помилки є, і в доктринах. Але ми віримо, що Біблія – богонатхненне слово. Нам про це два рази сказано. Апостол Павло писав, Боже слово є натхнене Богом, а Петро казав, що писали його люди, які були натхнені чи по-російськи двіжими Духом Святим. Тобто ми віримо, що Біблія безпомилкова.
Дуже дякую, Морис, за пояснення п'ятого принципу про богонатхненність і безпомилковість Біблії, Божого Слова. Ну а ми переходимо до наступного принципу. Ми зараз говоримо з вами про роль Бога у створенні та природі Біблії, щоб воно богонатхнене, безпомилкове. А яку роль відіграє сам християнин в тлумаченні Біблії? Можливо, шостий принцип якось пов'язаний з цим?
Так, шостий принцип, він нам говорить про роль християнина в тлумаченні Біблії. Тобто, людина повинна бути народжена згори і мати, так сказати, підготовку в області, як правильно розуміти і читати Біблію. Тобто, шостий принцип направлений на розуміння того факту, що християнин приймає активну участь в процесі тлумачення. Тобто, природа Біблії складається з двох моментів – божественна і людська. Тобто, Дух Святий писав і люди. Люди писали в своїй історії, в своїй культурі, в своїй мові, своїм стилем, своїм жанром. Тобто, вони використовували все це, що знаходилось в їхній час, в їхній період. І тому для того, щоб нам правильно зрозуміти цей текст, нам з одного боку потрібно і натхнення Духа Святого, а з другого боку – наші зусилля. Тому ми говоримо, що, в принципі, людина, яка не народжена згори, їй буде важко зрозуміти писання. І тому оце народження згори, тобто, коли ми навертаємось до Господа, коли ми стаємо Його дітьми, коли ми приймаємо Євангелію, коли ми каємося в своїх гріхах і стаємо дітьми Божими, тоді нам є більша можливість правильно зрозуміти Слово Боже. І нам потрібно застосовувати свій інтелект, тобто застосовувати свої здібності, свої таланти, які нам Бог дарував. Ісус казав фарисеям, вони не вірили, що він Месія. Він каже їм, дослідіть написання, бо ви думаєте мати вічне життя, а вони свідкують про мене. Та, в них було своє уявлення про Месію. Прийде такий політичний діяч, та, що він зробить, там швиденько розбереться з тим римським військом і сяде на престолі і железним жезлом буде пасти всіх язичників. Але виявилось, Ісус їм каже, дослідіть, Месія не такий, який ви собі уявляєте, Месія трошки інакший. І фарисеї так і не повірили в Ісуса Христа. А він їх закликав, досліджуйте. Коли апостол Павло прийшов у Верію, він там наче в синагозі проповідав. І написано, що вірійці, вони були розумніші за попередників своїх солонян, і вони почали чітко досліджувати те, що їм розказував апостол Павло, і провіряти це, чи дійсно те, що говорить Павло про Месію, є правда. Про Ездру ми теж, коли читаємо, написано, що Ездра розположив своє серце досліджувати закона Божого, да? Потім виконувати його, ну і відповідно навчати. Тобто нам потрібно прикладати зусилля для того, щоб все-таки досліджувати Слово Боже. І коли ми сьогодні читаємо Біблію, чи можливо читаємо, чи від когось чуємо щось нове, а воно не вкладається в наші рамки, ну, не потрібно спішити зразу відкидати, ні-ні, це не від Бога, це не може бути. Давайте пригадаємо Аполлоса, був такий християнин, в Діях святих апостолів написано. І він знав тільки Іоаннове хрещення. Але коли Акила і Прискіла побачили, що він не до кінця знає путь Господінь, вони рішили його наставити. І вони це зробили. І Аполлос прийняв. І написано, що він став ще потужніше працювати на ниві Божій. Ну, і він собі, що Аполлос би сказав, ні-ні-ні, це не від Бога, ні-ні, нас так навчили, ні-ні, я це не приймаю, все, тільки Іоаннове хрещення, на тому все. І на тому би і все й було. А коли Аполлос, написано, що він був сильний в писанні, то я так розумію, коли йому Акіла і Прискіла розказали, він взяв писання, дослідив, провірив. Дійсно істина, а я до цього ще й ніколи не звертав увагу. То що ви розуміли, Бог може відкривати і нам особисто, а може відкривати і через когось. Тому обов'язково треба прислухатися теж до чужих відкриттів, але їх обов'язково потрібно провірити. І не бути сильно такими мудрими, як другий раз можуть бути люди. Ну, розказую за одного студента. Пішов чи вечором прибіг додому, спішив і говорить: «Мамо, швиденько мені зроби повечеряти». «Мама, а чарівне словечко?» «Ну він же ж, ви вже скажете, в ім'я Ісуса Христа». Тому шостий принцип – обов'язково ми повинні прикладати зусилля. Да, це треба прикласти зусилля, треба почитати Біблію чи той вірш 10 разів, взяти паралельні місця, може взяти якийсь словник, може взяти якийсь коментар, може взяти якусь географічну карту. Це треба прикладати зусилля, да, без труда, як там говорять, не витягнеш і рибки з пруда. Так само і то. Якщо не будемо прикладати зусилля, дослідити Біблію ми не зможемо.
Дуже дякуємо вам, Орест, за пояснення шостого принципу тлумачення Біблії. Отже, ми бачимо, дорогі радіослухачі, що участь самої людини, християнина, також дуже важлива для розуміння Біблії. Ну, а зараз хотілося б спитати вас, Орест, ось читаючи Біблію, особливо 14-16 розділ Євангелія від Івана, ми там читаємо про те, як Ісус пояснює важливу роль Духа Святого у відкритті і розумінні людьми істини Божого Слова. Скажіть, будь ласка, можливо, і сьомий принцип щось говорить нам про важливість саме Духа Святого у тлумаченні Біблії?
Так. Іменно Дух Святий являється автором Біблії. І тому сьомий принцип – роль Духа Святого обов'язкова. Тобто, сьомий принцип направлений на розуміння того факту, що Дух Святий приймає безпосередньо участь в процесі тлумачення Біблії. Тобто, він нам відкриває записану істину, яка вже є на сторінках Біблії, а не щось нове чи якесь таке ексклюзивне, до якого ніхто ще не дійшов. Тобто, роль Духа Святого обов'язкова. Тобто, Ісус сказав, да, що Дух Святий нас наставить, відкриє, майбутнє повідомить. Тобто, Дух Святий приймає обов'язково участь в процесі тлумачення Біблії. Тобто, ми говорили, що природа Писання має два аспекти – божественна і людська. Тобто, людська ми вже обговорили, люди писали, і нам треба розібратися з їхньою ситуацією, історією, культурою, мовою і все таке. А з другого боку, Дух Святий писав, і нам потрібно і натхнення від Духа Святого для того, щоб зрозуміти те, що він нам хотів передати. Тобто, Дух Святий не відкриває ніяких ексклюзивних істин, яких немає на сторінках Біблії. Тобто, суть Духа Святого полягає в тому, щоб так сказати, прокласти цей шлях через наш суб'єктивізм, який в нас може бути при читанні Біблії. Тому що ми розуміли, коли ми читаємо Біблію, наше виховання, наша культура, там наш досвід, навіть належність до певної конфесії накладає свій відпечаток на розуміння Біблії. А якраз Дух Святий направлений в тому напрямку працювати, щоб прибрати усі оці моменти з нашого розуму, щоб відкрити нам розум до розуміння Слова Божого. Так написано за учнів, да? Коли Христос воскрес. Учні теж не розуміли Ісуса Христа як Месію, такого, що повинен був постраждати, умерти і воскреснути. Вони так само розуміли, як і всі фарисеї. Тобто Ісус повинен бути, чи Месія повинен бути такий політичний діяч. Але написано, Ісус відкрив їм розум до розуміння Слова Божого, і вони зрозуміли, що Ісусу також потрібно було постраждати, умерти і воскреснути. Ну, просто фарисеї упустили 53 главу Ісаї, де мова йде про Месію як про страждаючого слугу, і все, для них Месія був зовсім інакший. А от Ісус якраз і відкрив їм розум до розуміння цього моменту. Тому нам теж потрібна дія Духа Святого для того, щоб правильно зрозуміти текст. От дивіться, є, пам'ятаєте, День П'ятидесятниці. Коли ми читаємо там цей текст, що цікаво, деякі почали звинувачити апостолів, що вони п'яні. Чому вони почали це робити? Да? Ну, баптист скаже, апостоли, коли отримали там хрещення Духом Святим, вони молилися на інших мовах, тобто мається на увазі іменно на іноземних мовах зрозумілих людям. П'ятидесятник читає цей текст, ага, вони почали там як п'яні. Чому? Напевно, тому, що вони заговорили не тільки на іноземних мовах, але й на ангельських мовах. Люди дивляться, щось бурмочуть на незрозумілій мові. Ну, напевно, це вони якісь п'яні. А може вони говорили на ангельських мовах? Харизматів питаю, як вам це місце? А вони кажуть, о, там Дух Святий почав проявлятися, люди почали падати як п'яні. Тобто, бачите, кожна деномінація все-таки читає текст, ну, через певний свій суб'єктивізм. А от якраз роль Духа Святого направлена на те, щоб прибрати оцей суб'єктивізм і привести нас до істини, яку він залишав на сторінках Біблії.
Дуже дякуємо вам, Орест, за пояснення сьомого, вже останнього принципу тлумачення Біблії. Ми нагадуємо, що сьогодні в нашій студії був Орест Білобрам, доктор практичного богослов'я, викладач і заступник президента Євангельського теологічного університету. Орест, ми дякуємо вам за те, що ви поділилися цими важливими принципами, як фундаментом для тлумачення Біблії. І вже на кінці другої частини хотіли попросити вас просто звернутися до наших радіослухачів і сказати слово від серця.
Дорогі слухачі, ще одне дослідження було проведено. Проводили одне, виявили інше. Виявили такий момент, коли людина читає Біблію раз в тиждень, ніяких, так сказати, моментів. Коли християнин читає Біблію два рази в тиждень, ніяких. Коли три рази, ніяких. Коли чотири рази в тиждень, скачкообразний такий момент получається. Тобто, що ти, коли християнин регулярно читає Біблію мінімум 4 рази в тиждень, його життя міняється кардинально. Дуже велика різниця між тими християнами і цими, там в сотні разів. Да, ці люди ходять в вірі, ці люди більше євангелізують, ці люди легше переносять всі суттєві такі негаразди, які виникають в житті. Да, і сьогодні у нас в Україні теж нелегка ситуація, тому я вас закликаю, читайте Біблію регулярно, тобто живіть Словом Божим, воно живе і діяльне, воно вас приведе до віри, воно вас приведе до впевненості, і ви будете благословені Богом.
Дякуємо вам, Оре, за таке заохочення. Дякуємо вам за вашу участь і добрі слова. Бажаємо вам благоустрою у вашій викладальницькій діяльності.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!